Þetta er speilin í beinni útsendingum, umsjón hefur Freyr G. Gunnarsson. Við ætlum að fjallum nýja rannsókn vísindamanna við Stanford Háskóla og ræða við öldrunarlækni hvort við reskumst línulega eða í stökkum en við ætlum að byrja á pólitíkinni. Því að það hefur ekki farið fram hjá neinum sem hefur fylst með stjórnmálum að það hafa verið skeytasendingar milli stjórnarflokkana síðustu daga og vikur. Það ósvaldið svona með umræðu ókeypis skólagögn, fóru svo yfir í umræðinu orkumál og þá sérstaklega vindorkuna, svo komu útlendingamálin og þetta náði eiginlega svolítið hámarkið þegar flokksráð Vinstri grænna ákvaða samþykja ályktun þar sem ákvörðun Bjarna Benediktssonar að frysta tímabundi greiðslur til Palestínu flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna var fordæmt. Jóhann Páll Jóhannsson og Bryndís Haraldsdóttir, þingmenn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins, eru komin hingað í hljóðstofu. Bryndís, þessar skeyta sendingar síðustu daga, þetta getur nú ekki verið gott veganest inn í veturinn.
Já, vantaði ekki eitthvað í fréttir og vantaði ekki eitthvað til að tala og ræða og svona. Nei, nei, ég meina...
Það er komin þreita í þetta stjórnarsamstarf. Við lásum það í viðtali við þingflokksformann ykkar að þetta, þessu samstarfi er ekki haldið áfram eftir næstu kostningar. Þið eru svona bara ætlað að klára þennan vetur og svo er þetta bara búið, eða hvað?
Ég held að það sé þetta búið að liggja fyrir í dágóðan tíma að hérna, þessi flokkar eru ólíkir og það eru ýmsa kröfur sem eru uppi þegar svona ólíki flokkar vinna saman. En einhvað síður höfði markmið og ég lít nú svo á að þessi flokkar hafi fengið umboð til að halda áfram ríkisstjórnarsamstarfi síðast. Svo verður þetta bara komið ljós hvað gerist í næstu kosningum. En skilaboðin voru býsnaskýr eftir síðustu kosningar. Fólk vildi að þessi flokkar héldu áfram samstarfi. Og það er það sem við erum að gera. Við erum með skýra stjórnarsáttmála, við erum með skýra línur og erum að vinna að þessum málum. Og höfum sagt að skýrt að við hyggjumst bara klára þetta kjörtíumbil. En ég meina það að fólk takist á í pólitík sé ekki alltaf sammála. Ég meina það er líka bara hluti af lýðræðinu og við erum að leyfa okkur að tjá okkur og það er alveg ljóst auðvitað þegar flokkráðs vinstri grætna kemur saman að afstæða þeirra og ályktanir eru allt öðruvísi en þegar mitt flokksráð kemur saman.
En fannst þeir er, hvað finnst þeir þessa ályktun? Það sem að þau svona eiginlega fordæma þessa ákvörðun þíns formans. Ég meina, þingmaður viðreisna sagði Vafki einfallega að vera að þefa upp tilefni til þess að sprengja þessa ríkistjórn. Er það þín tilfinning? Hangir Nei. Líf þessara ríkistjórnar á bláþræði?
Mér stöðu þetta ekki mikið viti í þessari ályktun, sko. Og hérna, ég, sjálf hefði ég aldrei ályktað með þessum hætti. Held ég að það sem að þarna var gert var ég bara í fullu samræmi það sem að var að vera að gera á hinu Norrlöndunum. Það var full ástæð til þess að skoða hvað þarna var í gangi. Og greiðslu skiluðu sér áfram til Palestínu og við sáum til þess að við værum áfram að styrkja þau hvort sem það væri í gegnum flóttamanna aðstöðuna eins og var frist þarna í smá tíma eða með öðrum hætti. Þannig að ég eru þetta algjörlega ósammála þessari ályktum vinstri græna.
En maður skynja samt svona pínubreittan tón, þannig er verið að fordæma ákvörðun forsætisráðherra.
Já. Þá verðandi utanríkisráðherra og ég bara er ósammála því, ég finnst ekki við hæfi, ég hefði frekar vilja að flokksráðið hefði ekki gert það, en þau eru í pólitík, þau hafa einhver aðra sín og einhver aðra skoðun og eru þetta bara alveg frjálst að gera það og segja það og það á ekki að þurfa að hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Við erum að vinna að mikilvægum verkefnum og við ætlum okkur að klára því.
Jóhann Páll, hvernig horfir þetta svona við þér, þessar skeytasendingar ráðherra? Þetta er nú svolítið svona bara framhald af því sem við þekktum á síðasta þingvetri og þetta hefur nú svona verið svolítið gegnum gangandi.
Já, ég meina...
Skynjur einhverja breytingu nýtt. Núna?
Nei, og þetta í sjálfum sér trublar okkur í samfylkingunni ekki neitt. Ég meina við erum bara með augun á boltanum og að búa okkur undir verkefni næsta kjörtímabils ef til þess kemur að við fáum umboð til að stjórna landinu. Kristrún Frostadóttir er búin að vera að þræða fangelsi landsins og hérna lögregluembætti landsins. Ég er í vinnu með stýrihópa á vegum forystuflokksins húsnæðis og kjaramál að eiga samskipti við sérfræðinga húsnæðismál, það stofnanir sem fara með þau mál, verktaka hérna á höfuðborgarsvæðinu og það eru bara risastórar áskoranir framundan.
En það eru allir sammálinn það, treystur ríkistjórninni sko, í ljósi svona þessarar umræði sem hefur í gangi sýstir dag.
Hvers vegna myndar eru ríkistjórn? Ríkistjórn lítur að vera mynduð einhver sameiginlega verkefni, einhverja sameiginlega sín, einhverja forgangsröðun. En þegar þetta samkomulag brestur og þegar einhvern veginn, já bara það, maður les í fjölmiðlum nánast á hverjum einasta degi eitthvað svona nöldur og nagg ráð þeirra hvers gagvart öðrum, þá eru forsendur brosnar.
Hefur áhyggjur af einhverju kyrstöðun að það verði...
Ótrúlega, það er kyrstöða, ég meina það hefur verið yfir vindorkumál og fiskeldismál og fleira. Ég meina þetta eru einmitt málaflokkarnir sem ríkisstjórnin gat ekki komið sér saman núna á síðasta löggjafarþingi. Þarna er kyrrstaða og það þýðir að hlutirnir eru látnir reka á reiðanum. Það sama gildir ríkisfjármálin. Ég meina við erum að horfa upp á ef framfer sem horfir 9 ára af hallarekstri ríkisins og núna sér maður svona hvernig á fætur öðrum í hérna úr herbúðum ríkisstjórnarinn að vera einhvern veginn að reyna að gaslýsa almenningum að þrátt fyrir að vextir séu búin að vera yfir 9% í ár og þrátt fyrir að okkur gangi miklu vera nánuði verðbólgu heldur löndunum í kringum okkur þá sé efnaðarstjórnin á Íslandi bara alveg ægilega tröst.
Myndur við vilja að þeir eru bara kosið núna? Myndur við vilja að þeir eru blásið?
Fyrir fólkið í landinu færi það lang eðlilegast að, hérna, að þau köstuðu inn handklæðinu vegna þess að eins og staðan er núna og ég meina eftir líka þessi orð þingflóksformans sjálfstæðarflóksins þá er þessi ríkisstjórn svona lame duck.
Já, Bryndís, ertu sammála því? Er þetta ekki bara nokkur rétt lýsing? Eru þið ekki svona pínur lame duck?
Nei, alls ekki.
Getið þið komið ykkur saman eitthvað annað en fjárlög?
Já, og við höfum gert það, enda höfum við verið að ágreða mikið af góðum málum núna á síðustu þingvetrum og það hefur bara gengið ágætlega. Og ég meina eins og ég segja aðan, það eru bara ákveðin verkefni að undir og við hérna forsetis ráðherra skiptin, þá var svona aðeins brýnt áfram hvað eru með verkefnin og það eru efnahagsmálin sem að Jóhann Páll kemur inn á. Eru þetta langmikilvægasti og stærsti þátturinn, við þurfum að ná niður verðbólgunni og við þurfum að ná þeim áfanga að fari verði í vaxtalækkanir.
Við heyrðum það nú hérna á þann, það er
einhver
vísbendingur um að stýrivexti sé að fara að lækka.
Aðilar eru ekki að spá því og það er ekki gott.
Og það er ekki góðar horfur verðbólgu.
Nei, en það er stæðsta máli okkar og við þurfum líka náttúrulega að vera svolítið svona sengja í þeirri gaggrinni hvað við erum búin að ganga hérna í gegnum eftir að hafa verið með verulega innspýtingu eftir heimsfaraldur þegar við þurftum svo að fara að draga úr og ymmit ná niður verðbólgunni þá verð hér eldsumbrot á Reykjanesskaga og við erum með 5.000 flóttamenn í eigin landi. Þannig að það eru þetta gríðarlega mikilvægt verkefni. Hitt verkefnið sem að við hérna settum oddinn var einmitt orkumálin. Jóhann Páll kom aðeins inn á það. Var hann til
vindorkuna? Þeir eru ekki sammála þar.
Já, flokkarnir, nei, kannski ekki fyllilega, en það er samt sem að það er ákveðin lína og ráðherrann hefur verið að vinna mig vel að þessum málum, mjög mikilvæg mál sem að hafa verið að fara í gegn. Við ágrétu nú í allsir og mentamálendi mitt hérna eitt máli lítur að það sem er búrfölslundi núna sem að hefur verið lengi á planinu og er held ég mjög mikilvægt. Við þurfum að bæta vindorkunni inn í okkar orkuöflun, en við þurfum auðvitað að gera það vel og við þurfum að vera með skýrt laga umhverfi kringu það. Og þriðja málið var útlendingamálin og þar höfum við
og þar er enn og aftur, þar er höfum við bara fylgst með hvað ráðherra Vinstri grænna og ráðherra Sjálfstæðisflokksins eru bara algjörlega undur með því.
Já, við höfum samt sem aður afgreitt þessi mál og við afgreittum mjög mikilvæga breytingar útlendingalögunum síðast. Guðrún Hafsteinsdóttir hefur boðað enn frekari breytingar og við erum að ná miklum árangri í þessu málaflokki. Við erum það hér að fækka umsóknum alþjóðlega vernd sem er mikilvægt vegna þess að Ísland hefur hlutfallslega verið að taka á móti og mörgum með að við hinn nágrannlöndin okkar. Við erum að færa regluverki nær því sem að þekkist á hinu Norðurlöndunum og þetta mál er ennþá í forgangi auðvitað hjá ráðherra þessa málaflokks og ég skil það mjög vel. Og við bara höldum áfram í minni nefnd, alls er á mentamál nefnd að vinna með þau frumvörp sem kom inn í þingið.
Jóhann Páll, ertu bjartsýn með það sem hefur gengið á undanfarna vikur að frumvarp um vindorku, breytingar og útlendingarlögum að þær færi í gegnum þingið? Eða hvernig sérðu bara þingveturinn fyrir þér?
Það er náttúrulega allir bara svona svolítið að koma sér í einhverja kosningastellingar og þá kannski...
Og þið eru ekki undartekningin á því?
Nei, ég meina við erum bara á kafi í undirbúningi og tökum hlutverk okkar þar sem stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn alveg gríðarlega alvarlega. Og ég meina þetta eru risa stór verkefni sem blasa við á næsta kjörtímabili.
Já. Ég meina... Finnst þér vera búið að ræða nógu mikið um vindorkumál...
Við höfum þetta lagt fram okkar sýn í orkumálum og þar leggjum við meðal annars áherslu á það að tekjurnar af orkuöflun skili sér bæði í ríkissjóð í formi auðlindagjalda en líka til nærsamfélagsins og að því að hér var komið inn á búrfelslund þá hefur einmitt skorturinn á hérna, svona samstöðu milli ríkis og sveitafélaga um það hvert tekjurnar eiga að renna. Þetta hefur tafið gríðarlega fyrir þessu verkefni og það er eitthvað sem þarf að bæta úr. Eins þarfið þetta bara að vera hérna, einhver skýr rammi til staðar nýtingu á vindi. Mér finnst það mikið fagnaðarefni að búrfælslundur sé loksins að hérna, komast í gagnið þetta verkefni sem hefur verið núna í undirbúningi í það byrjum 10 ár. Við stuttum það að þetta færi í nýtingaflokk ramma áallunar og ég held að okkur veit ekki að því að fá þessa orku inn á hérna kerfið okkar.
En hvað með útlendingamálin? Hver, það voru mörgur sem að fennst þið í samfylkingunni skipta þessum kurs, var hann útlendingamálin?
Já, ég meina, Bryndís auðvitað þekki hvernig þetta var allt saman einn í þinginu. Við stuttum svona þau atriði í þessum nýjustu útlendingalögum sem við töldum til bóta, töldum skynsamlega til þess fallin að koma svona betri skikki á málaflokkin sem hefur verið í ólestri um margra ára skeið og ég meina, jafnvel þótt að umsóknum sé að fækka núna þá hefur kostnaður aukist alveg svakalega milli ára. Mm. Það er meðal annars vegna þess hvernig hérna farið var með þessar Venezuela umsóknir. Þannig að það eru stórar áskoranir þar og þar stendur ekki okkur að styðja breytingar sem við teljum skynsanlegar og til þess fallnar að hraða málsmeðferð og auka skilvirkni í kerfinu án þess að ganga á hérna mannréttindi fólks.
Svona rétt í lokin, eigið þið von á að þetta verði óvenju fjöruðu þingvetur?
Mér erst alltaf gaman á þinginu sko og þannig að hérna, það er nægu að taka sko að ræða málin en ég er alveg sammála hérna því að við erum auðvitað nálgast kosningar og þá má auðvitað alveg búast við því að allir sé að setja svona sig í svolítið kosningagýrin og undirbúa það og það ég gerir alveg ráð fyrir því að þessi þingvetur litist svolítið að því.
Já, en vonandi náum við líka bara einhverjum árangri, það væri gott, ég meina það er ýmis mál sem væri gott að klára áður en næsta kjörtímabil hefst sem ég held að hérna geti orðið góðu samhljómur í þinginu.
Jóhann Páll og Bryndís, takk kærlega fyrir komuna.
Sumleis.
Takk.
Eflaust hafa einhverjir sem komnir eru á miðjan 50-aldurinn vaknaði einn daginn og hugsað getur verið að ég hafi virkilega elstum mörg ára á einni nóttu. Já er svarið ef markam á nýja rannsókn vísindamanna við Stanford-háskóla. Rannsókn sem öldrunarlæknir segir að sé gott innlegg í umræðuna en byrjað að taka með ákveðnum fyrirvara. Rannsókn vísindamannana vakti heims athygli. Hún birtist í vísindaritinu Nature Aging og í henni kom fram að öldrun væri ekki línuleg heldur gerðist í tveimur stórum stökkum, annars vegar þegar við verðum 44 ára og aftur 60. Í umfjöllun Guardian rannsóknuna var haft eftir Michael Snyder, einum af forsvarsmönnum hennar, að mannslíkaminn breytist ekki jafnt og þétt, heldur líklega í sveiflum. Fólk fyndi fyrir umtalsverðum breytingum þegar að það væri komið á miðjan 50-aldurinn og svo aftur 60. Þetta væri rétti tíminn til að fara reglulega í læknisskoðun og hugsa bæðum mataræði og reglubundna hreyfingu. Og þar sem sá sem hér talar er akkurat á miðjum 50-aldri og telur sig hafa fundið fyrir því, býsna skyndilega að hann sé ekkert unglamb lengur, ákvaðan að leita álits annars sérfræðings á þessum niðurstöðum. Fyrir svörum er Anna Björg Jónsdóttir, formaður í Félags íslenskra öldrunarlækna og yfirlæknir á Landspítalanum.
Og þetta er afar áhugaverð rannsókn, ég var að segja það. Sko, þeir eru að reyna að, komast að leyndardómum öldrunar og af hverju við eldumst og sem er náttúrulega bara mjög áhugavert, mjög metnaðfullt líka, ekki eitthvað sem er einfalt á nokkurn hátt og það sem að þeir gera þarna er að þeir skoða 108 einstaklinga sem eru aldrei 25-75 ára og taka mjög mikið af sýnum, alls konar, blóðsýni og stroka af húðinni og hægðasýni og bara mjög mikið af hérna gögnum sem þeir eru að safna. Ekkert er við sérstaklega langan tíma þrátt í raun og veru. Lengsta eftirfylgdin eða lengsti þess að þetta er 6,8 ára ef ég maður rétt. Og þeir eru að reyna að komast að því hvaða er sem að skiptir málið hérna í sambandi við öldrun og komast svona ákveðni niðurstöðu út frá þessum gögnum að það verð lítið út fyrir að það sé einhvers konar svona stökk hann að einhvers tíman hann að í aldursbilinu 45-50 ára að þá sé einhvers konar stökk og svo aftur einhvers tíman 60. Ég ætla ekki að útloka það sé þannig. Ég er ekki þar. Mér finnst þetta raundar, ég held að þetta sé miklu, miklu flóknara.
Anna bendir á að vísindamennirnir sjálfir slái ákveðna varnagla í sinni vísindagrein og telji að frekari rannsóknar sé þörf. Það breyti því þó ekki að niðurstaðan sé áhugaverð og umhugsunar efni.
Í greininni sjálfi þá seta þeir algjörlega þann fyrirvara að það sé ekki hægt að hérna draga, að það sé galli við rannsóknina, hversu fáir eru og líka hversu stuttir fylgdu þeim eftir og hérna þannig að þeir sjálfir eru alveg meðvitaður um það, höfundar greinarinnar.
Þessi öldrun sem er okkur mörgum hugleikinn, sérstaklega þegar við komumst á ákveð aldurspil, er þetta svo einfalt að svona við bara eldumst eftir því sem árin færast yfir okkur, að þetta sé svona eitthvað línulegt eða er ekki alveg eins líklegt að þetta sé bara svona eins og táningsárin eða það sem við tökum bara eitthvað stökk og verðum stærri á einhver ákveðna árabil og svo?
Það má alveg færa rauk fyrir því. Þetta er svolítið svona, það er erfitt að svara já eða nei, af því að við vitum ekki nægilega mikið. Það getur alveg verið, en við eldumst auðvilda á hverju ári. Það er já. Bara þannig. Við getum ekkert út og það er bara svoleið sem þetta er. Og það er svona, hvað maður að segja, þannig mælu við tíma. Hvort að við svo erum að hugsa aldurinn sem eitthvað svona, hvernig okkur líður, hvernig heilsan er. Þú veist, þetta er svolítið svona, kannski er þetta svolítið svona heimspíkileg pæling. Já. Hvað er öldrun, hvað já. Er að vera aldraður? Og hvort að það á mæla það í árum eða hvort að mæla það í ykkur öðru.
En þeir tala líka svolítið um það, þegar við nálgumst þetta skeið, 40 og, já við segjum bara eins og það er orðað hérna í þessum fréttagreinu, 44 ára, að þá er að fara að taka mataræðið þitt svolítið í gegn og leggja svolítið meiri áherslu á líkamsrækt til þess að sporna gegn áhrifum öldrunar.
Ég verð að segja það að mér finnst að þú er að gera þetta á öllum aldursskeiðum og þetta skiptir máli alltaf að því að við vitum að til dæmis vöðva og beinmassin, hann hérna nær hámarki einhver tíma á aldursspilinu 20-30 ára. Þannig að því meira sem þú byggir hann upp á því aldursskeiði, því hærri í raun og veru hérna, útgangspunkt hefuru sem er betra og þar skiptir þetta matræði máli. Meina, við vitum það að það skiptir máli að taka D-vitamín fyrir okkur Íslendinga allan ársins hring, alltaf á öllum aldursskeiðum. Þannig að ég myndi aldrei fara að mæla með því að þú eitir að byrja á því 44 ára, en ef þú velur að byrja þá er það bara hefur besta mál, skilur þú, að því já. Það auðvitað áttu og þú ert alltaf að hugsa mataræðið og þú ert alltaf að hugsa hreyfingu og þú ert alltaf að hugsa forvarnir. Og það getur alveg verið að þú þurfir aðeins að íhuga hvort að það ætti að vera einhvern veginn öðruvísi á þessu aldursskeiði heldur en þegar þú varst tvítugur. Ég ætla ekki að útiloka það, en mér finnst bara hérna, ekki líka í sófanum sko, frá því þú ert tvítugur og til 44 og alltaf þá að fara að stað.
Nei.
Ég get ekki mælt með því, en það er alltaf gott að fara að hugsa um þetta og það er aldrei of seint heldur.
Þeir sem eru að verða 44 á morgun, eða þeir eru að vakna með kvíðan út í maganum, eða er þetta svona kannski...
Er bara absolutt ekki, nei, það er engin ástæð til þess, ekki út frá þessu. Og svo er þetta líka svolítið, sko, þess að segja, sko, hvað er öldrun? Að því að fyrir mér er einhver sem er 44 ára, bara ekki einu sinni nálætti að vera aldraður. Þú veist, bara ekki, það er ekki, það kemst ekki inn í hugan á mér, sko. Nei. Að því að þegar ég hugsa um eitthvað sem aldraðan, þá er ég hugsa um möguleg einhvern sem er 90 ára plus.
Já.
En í flestum tilfellum þá hugsum við öldrunalæknar sko einhvern sem er aldraðan út frá færni, út frá því hvað viðkomandi getur, hvernig líkamlegt ástand er, en ekki út frá því hvað stendur í kennitölunars. Skilju, ekki út frá því hvaða tala stendur þarna sem aldur. Þannig að við horfum á svolítið aðra hluti þegar við erum að hugsa um öldrun.
Þannig að þessi rannsókn, hún er kannski bara ágætis innlegg inn í umræðuna hvernig við eldumst, en þetta er ekki greinin sem að breytir líf okkar
nei,
í dag.
Nei, en sko þetta er fín rannsókn og hún vekar mann til umhugsunar og það er gaman að því að menn sé að pæla í þessu, hvort að sé eitthvað þarna sem við þurfum að hugsa um. Það getur vel verið að það eftir að koma í ljós, setna meira, við þurfum að þess að íhuga hlutina meira á einhverjum ákveðnum aldursskeiðum. Og þetta er ekki klálega innlegg í það og ég vona bara að þeir haldi áfram og þeir tölu líka sko í hérna, niðurstöðum greinarinnar að þeir þyrst að gera er hann að vera stærri rannsók með fleira fólki, þetta er mjög lítill hópur sem að er verið að skoða, mjög einhæfur hópur svolítið líka og hérna, þannig að það verið náttúrulega rosa gaman að sjá stærri rannsók og hvað hún myndi sín okkur.
Sagði Anna Björg Jónsdóttir, yfirlæknir á Landspítalunum og formaður félags íslenskra öldrunarlækna. Fleira var ekki í speglinum. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verið þið sæl.